Isang Australianong lalaki ang naging kauna-unahang taong sumailalim sa isang tinatawag niya panibagong stem cell procedure na umaasang malulunasan ang Parkinson's disease. Ang mga medical researchers sa Royal Melbourne Hospital ay nag-inject ng cell sa utak ng isang lalaki bilang bahagi ng isang tinatawag na clinical trial. Ang detalye sa ulat ni Eileen Phillips na isinalaysay sa wikang Filipino. Mahigit isang dekada na simula na na-diagnose ng Parkinson's disease ang 71 taong gulang na si Fred Van Ross.
I take the positive approach and don't think about Parkinson's. I take my medication, which is important. I've learned the hard way to take it when it's due. If you don't, I end up suffering.
Pinanonood niya ng husto habang naghahanda ang may 12 pasyenteng na-diagnose ng moderate hanggang severe Parkinson's upang sumailalim sa isang operasyon na maaaring mabago ang kalidad ng kanilang buhay. Isa sa mga pasyenteng ito ang 64 na taong gulang na lalaking may 13 taon nang nabubuhay ng may Parkinson's at naging una na sumailalim sa nasabing paggamot na umabot ng may higit na 5 oras. Ang natatanging pagpapagamot ay gumagamit ng tinatawag na neural stem cells mula sa laboratorio sa Estados Unidos mula tinatawag na unfertilized egg. Ang mga cells ay inilagay o inimplant sa mga lugar ng utak na apektado ng Parkinson's. Sinabi ng neurologist na si Andrew Evans na umaasa siya na mag-regenerate ang hormone na dopamine na nawawala sa pagkakaroon ng sakit na Parkinson's.
When you get a loss of the chemical transmitter dopamine, you can see a problem of stiffness, slowness of movement, and tremor. And this comes about through reduction in dopamine levels in the brain.
Isinagawa ng Royal Melbourne Hospital neurosurgeon Girish Nair ang kauna-unahang surgery. Anya, mahalaga na maging tiyak sa paglagay o inject ng stem cells sa utak.
If you get it wrong, you cause a bleed or you get into the wrong spot, you can cause a stroke and your patient can die. So that's sort of what we were dealing with.
Ang mga stem cells ay inilalagay sa pamamagitan ng 2 butas sa bungo at tinatarget ang 14 na lugar sa utak. Bawat iniksyon ay dapat may pagitan na 4 minuto. Ayon sa neurosurgeon na si Girish Nair, ang tinatawag na 3-dimensional model ng bungo ng pasyente ay mahalaga sa pagpaplano ng operasyon.
We did about 3 or 4 dummy runs. And full dummy runs as in from the time the patient comes to theater to doing the procedure, getting the stem cell to the lab so that the whole team knew what each person's job is.
Ani Dr. Evans, mahalagang minomonitor ng husto ang pasyente matapos ang operasyon upang masuri ang kaligtasan at epekto ng mga cell.
We'll be doing dopamine scans, special research scans at baseline and after a year to assess the level of dopamine before and after.
Ang transplant ng stem cells sa natitirang 11 pasyente takdang matapos sa darating na taong 2017, kung saan mapag-aalaman ang resulta sa taong 2019. Ang surgery ay nagbibigay ng sinag ng pag-asa sa may 80,000 Australianong nabubuhay ng may Parkinson's disease. At ayon kay Ginong Van Ross, sabik siyang makita kung ano ang kanilang magiging kinabukasan kasama ang kapwa niya nabubuhay ng may Parkinson's.
Well, it might be too late for me, but there's always hope. I certainly live with hope. Quality of life's important to me.